Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Ας συνεχίσουμε στο μάθημά μας. Είμαστε στο βιβλίο των Κριτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο είχαμε πει στο πρώτο κεφάλαιο το πώς κάθε φυλή πήγε να κατακτήσει τα εδάφη που είχε ορίσει ο Ιησούς του Ναβί που πρέπει να κατακτηθούν. Και επικεντρώσαμε στο ότι δυστυχώς με εξαίρεση τον Ιούδα και των Σιμεών, οι υπόλοιπες φυλές δεν έδιωξαν τους Χαναναίους και δεν τους άφησαν να... και δεν τους απομάκρυναν από ανάμεσά τους. Τους κράτησαν υποτελείς μεν, να πληρώνουν φόρους, αλλά άρχισαν να ζουν μαζί με τους Χαναναίους. Κάτι το οποίο ήταν παράβαση στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός είχε ρητά διατάξει, είχε δώσει εντολή στο Μωυσή ότι όταν εισέλθετε στη γη της Επαγγελίας θα τους εξολοθρεύσετε και τα είδωλά τους και τους θεούς τους θα γκρεμίσετε τους βωμούς, θα εξολοθρεύσετε τους θεούς, θα απομακρύνετε τους Χαναναίους, δεν θα έχετε καμία σχέση. Όμως ο Ισραήλ παράκουσε. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στο δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάζω από το ένα εδάφιο, σελίδα 236. «Και ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλων εις Βοκίμ και είπε, σας ανεβίβασα εξ Αιγύπτου και σας έφερα εις τη γη την οποία νόμωσα προς τους πατέρες σας και είπα, δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκη μου εις τον αιώνα. Και εσείς δεν θέλετε κάμει συνθήκη προς τους κατοίκους του τόπου τούτου, τα θυσιαστήρια αυτών θέλετε καταστρέψει, δεν υπηκούσατε όμως εις την φωνή μου. Διατί επράξατε τούτο? Δια τούτο και εγώ είπα, δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σας, αλλά θέλω συνείστε εναντίον σας και οι θεοί αυτών θέλω συείστε παγείς εις εσάς. Και καθώς ελάλησαν ο άγγελος του Κυρίου τους λόγους τούτους προς πάντα στους ιούς Ισραήλ, ο λαός ύψωσε τη φωνή αυτού και έκλαψε και εκάλεσαν το όνομα του τόπου εκείνου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί εις τον Κύριον». Βλέπετε είναι αυτό το οποίο προαναφέραμε. Ο Κύριος είχε πει ρητά, κατηγορηματικά, ότι θα τους διώξετε, δεν θα κάνετε καμία συνθήκη μαζί τους, με τους κατοίκους του τόπου αυτού, τα θυσιαστήρια τους θα τα καταστρέψετε, όμως δεν υπακούσατε, λέει. Ξέρετε, αδερφοί, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε την πορεία μας με τον Θεό, από τη στιγμή που μας αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός, κάναμε μία συνθήκη μαζί Του. Κάναμε μία συνθήκη την οποία γίναμε γνώστες του θελήματος του Θεού, καταλάβαμε την αμαρτία μας, καταλάβαμε το έλεος το οποίο έκανε στη ζωή μας, πώς μας συγχώρεσε, πώς μας δέχτηκε, πώς μας λύτρωσε με το αίμα το Άγιο που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Και κάναμε μία συνθήκη την οποία τη συνθήκη τη δική μας την επιβεβαιώσαμε δια του βαπτίσματος, μέσα στο νερό. Όταν θάψαμε τον παλαιό μας σε αυτό και βγήκαμε νέο κτίσμα μέσα από το νερό, τα παλιά παρήλθον, ξεκίνησε μια νέα ζωή, τότε, αδερφοί, είμαστε από εκείνη τη στιγμή και μετά, είμαστε υπόχρεοι να υπακούμε σε αυτόν ο οποίος, ναι μεν είναι αδελφός μας, αλλά είναι και Θεός μας. Είναι Κύριός μας, είναι ο Βασιλέας μας και γι' αυτό οφείλουμε υποταγή. Όταν λοιπόν κάποιος δεν δέχεται τη συνθήκη την οποία έκανε με τον Χριστό, η οποία συνθήκη, το τι θέλει ο Χριστός από τους ανθρώπους που τον ακολουθούν, είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι θέλει? Να αρνηθούμε τον κόσμο, τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε δικαίως, σοφρόνος, ευσεβώς, να περιπατούμε ταπεινώς μαζί με τον Κύριό μας, κουβαλώντας ένα ζυγό, ένα σταυρό, πάνω στον οποίο οφείλουμε να σταυρωνόμαστε ως προς τον κόσμο, ώστε να πεθαίνουμε ως προς τον κόσμο και τις επιθυμίες του, αλλά και ο κόσμος να πεθαίνει ως προς εμάς, να μην μας ελκύει. Όλα αυτά μας τα γνωστοποίησε ο Κύριος, μας τα έδωσε να τα διαβάσουμε, δεχτήκαμε το λόγο του, είπαμε ναι, αμήν, έτσι είναι, και από εκεί και πέρα οφείλουμε να είμαστε πιστοί σε αυτή τη συνθήκη. Εφόρου ζωής. Μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Γιατί όταν θα έρθει, το ερώτημα είναι αν θα βρει την πίστη επί της γης. Θα μας βρει να είμαστε στην πίστη όπως την αποδεχτήκαμε στην αρχή. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και λέει «Εαυτούς εξετάζεται αν είσαστε στην πίστη». Το ότι υπήρξα κάποτε στην πίστη δεν σημαίνει ότι θα είμαι μέχρι τέλους πιστός. Δεν με σώζει ότι μια φορά σώθηκα. Το Ευαγγέλιο το οποίο μας κηρύχθηκε, λέει ο αδερφός ο Παύλος, το Ευαγγέλιο το οποίο σας εκήρυξα, δια του οποίου και σώζεστε, δεν σωθήκατε, σώζεστε, συνεχώς, τίνει τρόπο εάν κρατείτε αυτό. Θα πρέπει να μένουμε σταθεροί επάνω στις αρχές του Ευαγγελίου, πιστοί στη συνθήκη που κάναμε με τον Ιησού Χριστό, ώστε να αξιωθούμε να τερματίσουμε ένδοξα. Δια της χάριτός του βεβαίως. Δεν έχουμε δύναμη και σφάλουμε και πέφτουμε και δυστυχώς στην πορεία συνεχώς συμβαίνουν πτώσεις. Όμως δεν μένουμε εκεί. Όταν ο Λόγος του Θεού μας γνωστοποιεί το αμάρτημά μας και μας λέει το τι συμβαίνει στη ζωή μας, το λάθος μας, την παρακοή μας, τότε το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας υπενθυμίζει ότι είμαστε χρεώστες να μετανοήσουμε. Εδώ πέρα, μόλις τους γνωστοποίησε ο άγγελος του Κυρίου εκεί στα Γάλγαλα, στο Βοκίμ, και τους είπε δεν υπηκούσατε, γι' αυτό λέει και η θεή τους θα είναι παγίδα σε εσάς. Πολύ συχνά το τελευταίο καιρό αναφερόμαστε και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι τις περισσότερες φορές οι εκβάσεις στη ζωή μας προέρχονται από την καρδιά μας. Πολύ εύκολα βαφτίζουμε δοκιμασία τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Α, με δοκιμάζει ο Κύριος, με δοκιμάζει. Δεν είμαστε αδελφοί συνέχεια να μας δοκιμάζει ο Κύριος και να δοκιμάζει ο Κύριος. Την πίστη μας ο Κύριος τη γνωρίζει. Εμείς δεν γνωρίζουμε τα όρια μας. Όμως κάποιες στιγμές οι επιλογές της καρδιάς μας, την οποία δεν έχουμε χαλινώσει σωστά, μας οδηγούν να θερήσουμε τα ατοπήματά μας. Και τότε δεν μπορούμε να λέμε «μας δοκιμάζει ο Κύριος». Θα πρέπει να φωνάζουμε για έλεος, ώστε να είμαστε πιο σοφοί απέναντι στις επιλογές και στις πράξεις μας. Όταν ο άνθρωπος παίρνει κάτι, θερίζει κάτι. Και μην κοιτάτε που εμείς σαν αναγεννημένοι χριστιανοί και σαν παιδιά του Θεού, σαν αδέρφια του Ιησού Χριστού, τις περισσότερες φορές, ευχαριστούμε τον Θεό για το έλεος του, δεν θερίσαμε αυτά τα οποία σπήραμε, γιατί κάνει χάρη ο Θεός, αλλά κάποιες στιγμές όμως τα θερίζουμε και δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Κύριος με δοκιμάζει ή ο Κύριος φταίει, να ρίξω την ενοχή εις τον Θεό, μη γέννητο. Αλλά τι συμβαίνει? Αυτά τα οποία δεν βγάλαμε από τη ζωή μας γίνανε παγίδα σε εμάς. Πειράζεται έκαστος δια της ιδίας αυτού επιθυμίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Μη δεις πειραζόμενος να μην λέει ότι ο Θεός με πειράζει. Ο Θεός είναι απείραστος κακών και δεν πειράζει κανέναν. Όταν εγώ όμως έχω επιθυμίες, όταν τα μάτια μου δεν είναι προσιλωμένα στο Λόγο, στην αδελφότητα, στο θέλημα του Θεού, αλλά είναι προσιλωμένα σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον κόσμο και με ελκύει πολύ περισσότερο ο κόσμος από τον ίδιο τον Λόγο του Θεού, από το λυτρωτή μου τον Ιησού Χριστό, και δεν βλέπω την αρπαγή, δεν βλέπω τον ερχομό του Χριστού, αλλά βλέπω πολλά άλλα πράγματα τριγύρω τα οποία με φοβίζουν. Αν δεν αγαπάω τον Χριστό με όλη μου την καρδιά, τότε επικρατεί φόβος μέσα στην καρδιά μου. Όμως η τελεία αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού, διώκει έξω τους φόβους. Μα θα γίνει πόλεμος, μα ακούω σεισμούς, μα ακούω πίνες, ακούω ιούς, ακούω... Εντάξει, όλα αυτά ήταν γραμμένα, προφητευμένα μέσα στο Λόγο του Θεού για αυτούς οι οποίοι διαβάζουν και είναι γνώστες των προφητικών λόγων. Όμως ο χριστιανός τα βλέπει, αφυπνίζεται και προσεύχεται πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, λέγοντας «Ελθέ». Η νύμφη λέει «Ελθέ» και το Πνεύμα λέει «Ελθέ». Δεν κυριαρχεί φόβος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που έχουν καλή σχέση με τον Χριστό, αλλά βλέπουν τον ερχομό Του. Ό,τι δεν βγάλουμε από τη ζωή μας, αδερφοί, θα είναι αγκάθι στα πλευρά μας. Ό,τι δεν βγάλουμε, ό,τι δεν αποβάλουμε από τη ζωή μας, ιδιαίτερα τώρα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και σε όλο το φάσμα της ζωής μας, θα είναι παγίδα. Ιδιαίτερα όσοι θέλουν, λέει, να πλουτώσει, πέφτουν σε παγίδες, σε μέρημνες και σε παγίδες, οι οποίες τι κάνουν, τους παρασέρνουν και τους βγάζουν και έξω από την πίστη. Ξεχνάνε τον Χριστό. Ανεβαίνουν οι μέρημνες σαν αγκάθια και συμπνίγουν τον καλό σπόρο που έσπηρε ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το λόγο Του στις καρδιές μας. Τόσο σπόρος έπεσε, άρχισε να καρποφορεί και μαζί με το στάχι το οποίο φυτρώνει, εάν δεν προσέξουμε, θα αρχίσουν να βγαίνουν τα ζυζάνια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είπε ότι όχι, μακριά οι Χαναναίοι. Μα δεν είναι καλοί, δεν είναι, σας είπα, οι Χαναναίοι ήταν καλοί άνθρωποι. Θεωρητικά εμπόροι, ευυπόληπτα πρόσωπα, δεν ήταν τίποτα πειρατές να κάνουν πλιάτσικα. Ήταν μια φυλή, προερχόντουσαν από τον Χαμ, το γιο του Νόε, ο Χανάν ήταν εγγονός του Νόε, όμως κουβαλούσανε και την κατάρα του Χαμ. Ήταν υποτελής στα αδέρφια του, στον Σιν και στον Ιάφεθ. Θα έπρεπε λοιπόν να τους απομακρύνουν. Ξέρετε γιατί τα λέμε αυτά, αδερφοί, γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε συναισθηματικά μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, επειδή συναναστρεφόμαστε με κάποιους ανθρώπους, είτε συγγενείς, είτε γνωστούς, είτε φίλους, είτε συμμαθητές, παρασυρώμαστε συναισθηματικά και δεν βλέπουμε την παγίδα η οποία υπάρχει πίσω από μια υποτιθέμενη φιλία. Μα είναι πολύ καλή η φιλενάδα μου, είναι πολύ καλός φίλος μου. Πολλές φορές λέμε μόνο ο Χριστός του λείπει, ναι, αλλά αυτό το οποίο του λείπει είναι το πιο σημαντικό. Φρόντισε να του το δώσεις. Αν δεν του το δώσεις, να μην συναναστρέφεσαι. Τι να κοινωνία έχει το φως με το σκότος? Ποια μετοχή έχει ο Χριστός με τον Βελίαλ? Πώς μπορούμε να συμβαδίσουμε και να κάνουμε το ότι κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Αν πεις να αποκοπούμε από τους συγγενείς, αναλόγως τα συνήθειά τους, αδερφοί. Συγγενείς μπορεί να σε καλέσει σε οτιδήποτε, σε κάποια τελετή η οποία αντίκειται στο Ευαγγέλιο. Να σου πει, ξέρεις, κάνω βαφτίσια. Τα βαφτίσια δεν είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο νηπιοβαπτισμός δεν είναι κάτι το οποίο προστάζει το Ευαγγέλιο, είναι παράβαση. Τι θα πρέπει να κάνω, να πάω? Όχι, δεν θα πάω. Και μάλιστα θα γνωστοποιήσω τη θέση μου στους ανθρώπους που αγαπώ και θέλω και να σωθούν. Προσευχόμαστε, αδερφοί, για τους συγγενείς μας να σωθούν, αλλά όταν γινόμαστε συμμέτοχοι στη δική τους παραβατικότητα, δεν τους ελκύουμε να σωθούν. Δείχνουμε μία ανοχή σε αυτό το οποίο εκείνοι αμαρτάνουν. Έτσι δεν είναι η ευθεία οδός. Δεν μπορούν να σωθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, αγαπητέ, δεν θα έρθω. Και δεν θα έρθω γιατί ο Λόγος του Θεού λέει άλλο από αυτό το οποίο κάνεις. Μα θα μου πει, θα με κάνει, θα με αποκόψει, θα γίνω αποσυνάγωγος. Αμήν, δόξα στον Κύριο. Όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ψευδός θα διωχθεί. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι περπατούμε στην οδό του Χριστού. Όταν δεχόμαστε χειροκροτήματα και επεφημισμούς, σημαίνει ότι έχουμε συνταυτιστεί με τον κόσμο. Όταν όμως δεχόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αναγεννηθεί και είναι μέσα στην αμαρτία, την αποστροφή, ότι μας διώχνουν από κοντά τους, αυτό σημαίνει ότι κάτι τους ενοχλεί και αυτό που τους ενοχλεί είναι η αλήθεια. Ο ειλικρινής τρόπος ζωής που κάνουμε συν Χριστό. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε, αδερφοί, να παραμείνουμε φως του κόσμου, αλλά και αλάτι της γης. Και ξέρετε, το αλάτι καυτηριάζει. Όταν πέσει αλάτι πάνω σε μια πληγή, σε ένα μικρόβιο, το καίει. Και αυτό ακριβώς ενοχλεί τον κόσμο. Ότι καυτηριάζουμε τον αμαρτωλό τρόπο ζωής τους. Δεν μπορούμε όμως να συγκάνουμε. Δεν πάβουν να είναι Χαναναίοι. Μα δεν είμαστε από μια οικογένεια, δεν είμαστε όλοι παιδιά του Νόε. Δεν είναι... Ναι, όμως εκείνοι, εφόσον δεν μετανοούν, παραμένουν υποκατάρα. Η χάρις βεβαίως του Χριστού είναι ανοιχτή για όλους. Και η πρόσκληση η δική μας πάντοτε θα υπάρχει και πάντα θα ισχύει για όλους. Δεν πάβουμε να τους ευαγγελίζουμε, δεν πάβουμε να τους μιλάμε για τον Χριστό, να τους προσκαλούμε να έρθουν κοντά μας, να δεχτούν τη σωτηρία, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, επουδενή λόγο δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι του τρόπου ζωής τους. Αλλά τα είδωλά τους, τους θεούς τους, τα όσα εκείνοι επιθυμούν και πράττουν, εμείς θα τα αποβάλουμε από τη ζωή μας. Ιδεάλλως θα είναι παγίδα σε εμάς και στην πνευματική μας πορεία. Θα μπει εμπόδιο. Και αργότερα όταν θα χρειαστεί να τους μιλήσουμε για τον Χριστό, ίσως πιο επίμονα, θα γυρίσουν και θα μας πούν «Ναι, αλλά και εσύ δεν έκανες εκείνο που έκανα και εγώ και αυτό» και θα αρχίσουν να μας το χτυπάνε ότι γίναμε συμμέτοχοι των ίδιων πραγμάτων. Και τότε, αδερφοί, θα αποστομωθούμε. Θα αποστομωθούμε. Δεν έβγαλαν λοιπόν τους Χαναναίους από ανάμεσά τους. Τους άφησαν. Και το καλό της υπόθεσης, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ότι καταλαβαίνουν το λάθος τους και κλαίνε προς τον Θεό, ώστε ο τόπος εκείνος, επειδή έκλαψε ο λαός, ονομάστηκε Βοκίμ, που σημαίνει κλαφτμή. Είναι καλό ο άνθρωπος να συναισθάνεται τα αμαρτήματά του. Πάρα πολύ καλό. Είναι η αρχή της μετάνοιας. Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία μεταμέλητο. Στο 19ο ψαλμό λέει ο ψαλμωδός «Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα» και συμπληρώνει «Φύλαξέ με Κύριε», λέει, «από τα κρύφια αμαρτήματα». Αυτά τα οποία δεν κατάλαβα ότι έκανα. Πολλές φορές αμαρτάνουμε άθελά μας. Να πεις γίνεται, πώς δεν γίνεται. Σου δίνει όλη μια πληροφορία και είναι ψευδή. Μόλις πας και την αναμεταδώσεις, πάλι ψέματα είπες. Χωρίς να το ξέρεις. Λέω κάτι απλό, ε. Μετέδωσες κι εσύ ένα ψέμα το οποίο δεν ξέρεις ότι είναι ψέμα. Κρύφιο αμάρτημα. Ποιος όμως συναισθάνεται την ανάγκη, ποιος νιώθει την ενοχή, ποιος ελέγχεται από τον Θεό για τα λάθη του, ώστε να προστρέχει συνεχώς και αδιάλειπτα στην προσευχή και να λέει «Ελέησέ με ο Θεέ, κατά το μέγα ελεός». Θα μου πεις τώρα, αδερφέ, πρέπει να ζούμε συνεχώς κάτω από το βάρος μιας ενοχής. Αδερφοί, με τα φόβου εργαζόμαστε την εαυτόν σωτηρία. Τη σωτηρία μας την εργαζόμαστε με τα φόβου. Δεν μας κυριεύει μια επιπολαιότητα, ένας αδευαργετισμός. Δεν τα βλέπει αυτό ο Θεός, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο και προχωράμε. Δεν είναι έτσι η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι έτσι η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών θέλει αγιασμό, θέλει καθαρότητα, θέλει καθαρή ζωή, θέλει ειλικρίνεια, αποχή από τα πράγματα του κόσμου, μακριά από κάθε ψεύδος. Επιθυμία για τον Χριστό, για την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό μας καλεί να κάνουμε ο Χριστός. Έκλαψαν. Φώναξαν στο λαό, ύψωσε τη φωνή του, έκλαψε, καθώς τους μιλούσε ο άγγελος του Κυρίου τους λόγους αυτούς. Όμως ο λαός είναι πάντα λαός και οι άνθρωποι είναι πάντοτε άνθρωποι. Για ένα ανεξήγητο λόγο και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα, καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο αγγίζει τις χορδές της ψυχής μας, που άλλες είναι πιο ευαίσθητες και άλλες είναι πιο ανέστητες. Μερικές είναι καυτηριασμένες δυστυχώς και δύσκολα αγγίζονται και μετανοούμε. Και ο Θεός έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη, ακόμα στο Μωυσή, ήθε να ήταν, λέει, αυτό το πνεύμα μέσα στο λαό μέχρι τέλους. Αλλά καθώς ο λαός ακούει το Λόγο του Θεού και συναισθάνεται το λάθος, την αμαρτία, την παράβαση, καταλαβαίνει ότι είναι έτσι είναι και του αρέσει και ο Λόγος. Κάποιοι ελέγχονται από το Λόγο του Θεού και τους αρέσει αυτός ο έλεγχος. Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες φορές Αυτός ο λόγος μοιάζει με άσμα ερωτικό ανδρός ειδηφόνου. Ωραία φωνή έχει ο τραγουδιστής, ωραίο το τραγούδι. Ωραία μας τα λέει και το τραγούδι, αλλά όταν πάψει το τραγούδι, ξεχνάμε και τα λόγια και τον τραγουδιστή. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρουν τα λόγια. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τραγούδι, είναι ο λόγος του Θεού. Και όταν ο λόγος του Θεού προσπαθεί να μας αφυπνίσει, αδερφοί, να σταθούμε στην καθαρότητα και στον αγιασμό, δεν μπορεί φεύγοντας από εδώ να γυρνάμε πάλι στα φτωχά και στα ασθενή. Αυτά τα οποία ίσως έχουμε πέσει, ίσως και να μην έχουμε πέσει. Η επιτυχία θα είναι να γυρίσουμε σπίτι μας και να αφήσουμε οποιαδήποτε άλλη συνήθεια, να κλείσουμε την οθόνη, τη τηλεοράσεως, του υπολογιστή, του κινητού, να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο να έρθει να καταλάβει την καρδιά μας, να μας πληρώσει, να υπερχυλήσει το ποτήριο αυτό, ώστε να περισσεύσει ο καρπός και να φαίνεται αυτό στη ζωή μας την επαύριο. Ξυπνήσουμε το πρωί πλήρης χαράς, ελπίδος, δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, να ομολογήσουμε τον Χριστό. Και αυτό να συνεχίζεται και να συνεχίζεται και να αυξάνει μέχρι ότου μας κυριεύσει ο Χριστός και να φτάσουμε σε αυτό το πολυπόθητο σημείο, Θεός να μας αξιώσει, να μην ζούμε εμείς, αλλά να ζει Χριστός μέσα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο για κάθε χριστιανό και κάθε χριστιανή. Να φύγει το εγώ, να φύγει ο παλαιός άνθρωπος, οι επιθυμίες του κόσμου και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στο πέρασμα του χρόνου, να καταλάβει όλο το είναι μας, ώστε στο πέρασμά μας να αφήνουμε την οσμή του Χριστού πίσω μας, να καταλαβαίνουν πάντως ότι ανήκουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ότι είμαστε υπηρέτες Του. Ο λαός έκλαψε, αλλά έκλαψε για λίγο. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι που δεν το ήξερε ο Θεός. Άμα διαβάσετε από το Δευτερονόμιο ακόμα, όταν ο Μωυσής ετοιμαζόταν να απέλθει από αυτόν τον κόσμο και τα ηνία της διακυβερνήσεως του λαού πήγαιναν στον Ιησού του Ναβί, ο Θεός φανερώθηκε εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου σαν στήλη πυρός και μίλησε στο δούλο του τον Μωυσή και του είπε, ξέρεις κάτι, αυτός ο λαός μόλις μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, παρότι τόσες φορές σας έχω πει και τους έχεις διατάξει και εσύ και τους έχεις εφιστήσει την προσοχή να μην κάνουν ό,τι κάνουν οι Χαναναίοι, να μην λατρεύσουν τους θεούς τους, θα το κάνουν. Άμα διαβάσετε εκεί στο λάμδα α πρέπει να είναι το Δευτερονομίο, θα το δείτε. Θα το κάνουν. Θα ακολουθήσουν τους Χαναναίους, θα πέσουν στην ειδωλολατρεία και μάλιστα λέει και μία λέξη, και εγώ λέει θα τους εξανεμίσω. Πήγανε σκλάβοι, ήρθανε άλλοι βασιλείς, τους καταλάβανε. Και πάλι λέει θα τους ελεήσω. Τα ξέρε όλα ο Θεός από την αρχή. Ο λαός όμως γιατί δεν ήταν δόκιμος, αφού γνώριζε και μάλιστα σε εκείνο το σημείο, είπε στο Μωυσή θα γράψεις μία οδή και θα την επείς σε όλο το λαό, να είναι σε επίκο των αυτιών τους, ώστε όλες οι γενναίες να θυμούνται τα όσα έκανε ο Θεός τους για να τους ελευθερώσει. Πώς βγήκαν από την Αίγυπτο, το πώς άνοιξε η θάλασσα, το πώς έγιναν τόσα πράγματα μέσα 40 χρόνια μέσα στην έρημο, πώς τράφηκαν με το μάνα, όλα τα λέει η οδή του Μωυσέως. Αυτό νομίζω είναι στο λάμδα β' του Δευτερονομίου. Και αναφέρεται όλα τα γεγονότα, το τι έκανε ο Θεός. Και ο Ιησούς του Ναβί, αδερφοί, αν διαβάσετε λίγες σελίδες πίσω, ετοιμαζόμενος να φύγει από αυτή τη ζωή, τους είπε, εγώ σας και ο οίκος μου θα λατρεύω τον Κύριο. Και εκείνοι είπανε, και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο. Ο Ιησούς του Ναβί όμως τους είπε, όχι, λέει, αλλά θα αποστατήσετε. Να μου πεις πώς το ξέρει τώρα ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, έχει ένα τρόπο να έχει μια επικοινωνία με τον Θεό και αυτός ο τρόπος είναι η γωνία της προσευχής. Είναι εκεί όπου μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του, στο ταμείο του εκεί που ταμιεύει τα πολύτιμά του, κλείνει την πόρτα πίσω του, αφήνει απ' έξω τα πάντα, όλο τον κόσμο, και τα τηλέφωνα και τα πάντα όλα, και αρχίζει και μιλάει με τον Θεό. Του μιλάει και ο Θεός του απαντάει και του γνωστοποιεί καταστάσεις και του λέει τι πρέπει να κάνει. Του λέει τι πρέπει να διορθώσει στον δικό του εαυτό, του λέει τι πρέπει να πει στην εκκλησία την οποία ποιμένει, του λέει πότε πρέπει να ενθαρρύνει, πότε πρέπει να στηρίξει και πότε πρέπει να κλάψει για το λαό του Θεού. Είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή η ώρα της προσευχής. Εδώ πέρα ο λαός βεβαίως κλαίει προς το παρόν. Και διαβάζω από το 6. «Και απέλυσε το λαόν ο Ιησούς και οι Ισραήλοι πήγον έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού, δια να κατακληρονομήσω συν τη γην. Και ελάτρευσαν ο λαός τον Κύριον πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησού και είδον πάντα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου, όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και ετελεύθησεν ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εις το όριον της κληρονομίας αυτού, εν θαμνάν αρές, εν το όρι Εφραήμ, κατά το βόρειον μέρος του όρους Γάας. Και πάσα έτη η γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρας αυτών, και σηκώθη άλλη γενεά με ταυτούς, ήτις δεν εγνώρισε τον Κύριον ουδέ τα έργα τα οποία έκαμεν υπέρ του Ισραήλ». Εδώ είναι τώρα. Έφυγε ο Ιησούς. Κοιμήθηκε. Προστέθηκε στο λαό του. 110 ετών. Πλήρης ημερών. Με ωραίο έργο. Την ευλογία του Θεού σε όλη του τη ζωή. Πιστός στο λόγο. Και σημειώνει ο λόγος του Θεού ότι και όλη αυτή η γενεά, λέει στο 10, και πάσα έτη γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρες αυτών. Έφυγαν και όλοι όσοι ήταν κοντά στον Ιησού. Πέρασαν 2, 3, 5, 10, 20 χρόνια. Αν ο Ιησούς πήγε 110 χρόνων, κάποιοι έφυγαν στα 90, άλλοι έφυγαν στα 100, άλλοι στα 105. Πάντως, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, όλη αυτή η γενεά παρήλθε. Και σημειώνει ο Λόγος του Θεού. Και σηκώθη άλλη γενεά με ταυτούς, ήτις δεν εγνώρισε τον Κύριον, ουδέ τα έργα τα οποία έκαμε υπέρ του Ισραήλ. Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αδερφοί, τώρα. Η επόμενη γενιά. Πάντα με προβλημάτιζε και πάντα γνώριζα μέσα από το Λόγο του Θεού και όλοι οι εργάτες, ότι στο πέρασμα του χρόνου, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προσωπικές εμπειρίες με τον Θεό, η πίστη τους φθήνει. Χάνεται. Γι' αυτό και φωνάζουμε στους νεοτέρους, στα παιδιά μας, στους ανθρώπους τους οποίους αγαπάμε και πολλές φορές τους κατηχούμε μέσα στο Κυριακό σχολείο, στα κατηχητικά, να αποκτήσετε δικές σας εμπειρίες με τον Θεό. Εμείς μπορούμε να σας πούμε το τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας, μπορούμε να αναμασάμε συνεχώς τα θαυμάσια τα οποία γίνανε σε παρελθόντες χρόνους, αλλά αν δεν έχετε προσωπικές εμπειρίες και ευλογίες από τον Θεό, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί το λέμε αυτό? Από την Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, ακόμα εδώ ο Ιησούς του Ναβί, ο Μωυσής, και κάθε φορά που ο Κύριος έκανε μια μεγάλη ενέργεια, άφηνε μαρτύριο στην επόμενη γενιά για το γεγονός. Ας πούμε, όταν πέρασε ο Ιησούς του Ναβί τον Ιορδάνη και είχε πει στους ιερείς που βαστάγανε την κυβωτό της Διαθήκης και προπορευόντουσαν 2.000 πόδια μπροστά, και τους είπε ότι καθώς θα πατήσετε τα ύδατα θα διαχωριστεί ο Ιορδάνη. Το είχε πει ο Θεός, γνώριζε ο Ιησούς του Ναβί το τι θα γίνει. Και πραγματικά, όταν οι ιερείς, των οποίων οι πόδες ήταν άγιοι βεβαίως, γιατί αν δεν ήταν άγιοι οι πόδες τους δεν θα γινόταν και κανένα θαύμα. Πάτησαν λοιπόν, γιατί λέω ήταν άγιοι, τους είχε προστάξει ο Ιησούς του Ναβί και τι τους είπε? Αγιάστητε, καθαρίστητε, γιατί ο Θεός θα κάνει την αύριο θαυμάσια μεταξύ μας. Βλέπετε, για να γίνουν τα θαύματα τα οποία ποθούμε, αδελφοί, και προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, δώσε μας χαρίσματα. Να έρθουν και τα μεγάλα χαρίσματα, να έρθουν και τα μικρά, να έρθουν και τα μεγάλα. Ξέρετε όμως, παραξενεύομαι, αδελφοί, πολλοί άνθρωποι προσεύχονται για τα μεγάλα χαρίσματα όταν μέσα στην εκκλησία δεν λειτουργούν τα μικρά. Υπάρχουν εκκλησίες που σπανίζει η φωνή του Θεού. Δεν ακούγονται προφητείες. Πώς ζητάμε τα μεγάλα χαρίσματα όταν η ζωή μας δεν είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα? Οι ιερείς εκείνοι ήταν άγιοι. Γι' αυτό και μόλις πάτησαν επάνω στον Ιορδάνη, στην άκρη του νερού, γιατί τότε, λέει, εκείνη την εποχή υπερχείλιζε ο Ιορδάνης, τα ύδατα διαχωρίστηκαν. Όσα πήγαιναν στη θάλασσα, πήγαν στη θάλασσα, και τα άλλα στάθηκαν σαν τείχος. Δεύτερη φορά που το βλέπει αυτό ο λαός του Θεού. Και περνάνε, και τι λέει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί? Θα πάρεις, λέει, 12 άνδρες, ένα από κάθε φυλή. Προσέξουμε αυτό τώρα, γιατί το θυμήθηκα. Θα πάρεις, λέει, από μία πέτρα εκεί που πάτησαν τα πόδια των ιερέων. Κάθε άνδρας θα πάρει από μία πέτρα 12 μεγάλους λίθους, και θα πάτε, λέει, και θα στήσετε εκεί που θα κατασκηνώσετε αμέσως μόλις περάσετε τον Ιορδάνη, εκεί που θα κάνετε την πρώτη σας στάση, θα στηθούν αυτοί οι 12 λίθοι εις ανάμνηση του γεγονότος, ώστε... Πολύ θα ήθελα να το βρω, το διαβάσουμε από μέσα. Όταν, λέει, θα περνάνε οι μελλοντικές γενιές, οι επόμενες γενιές, και θα βλέπουν αυτά τα λιθάρια και θα ρωτάνε γιατί είναι αυτά τα λιθάρια εκεί. Επιτρέψτε μου να το βρω από μέσα. Είναι στα πρώτα κεφάλαια του Ιησού. Ναι. Σελίδα 212, Ιησούς του Ναβί, τέταρτο κεφάλαιο. Και αφού πάσο λαός ετελείωσε διαβαίνουν τον Ιορδάνη, είπε Κύριος προς τον Ιησού λέγον: Λάβετε σε αυτούς 12 άνδρας εκ του λαού, ανά ένα άνδρα κατά φυλήν. Και πρόσταξαν αυτούς λέγον: Λάβετε εντεύθεν εκ μέσου του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων οι πόδες εστάθησαν στερεοί, 12 λίθους, και θέλετε μετακομίσει αυτούς με θεαυτόν, και θέλετε θέσει αυτούς εν το τόπο όπου στρατοπεδεύσετε ταύτην τη νύχτα. Βλέπετε, εκεί που πατήσαν τα πόδια θα πάρετε 12 λίθους και μόλις πάτε να στρατοπεδεύσετε θα τους τοποθετήσετε. Το έκανε ο Ιησούς, προσκάλεσε τους 12 άνδρας τους οποίους είχε διορίσει εκ των ιών Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλήν. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: Διάβητε έμπροσθεν τη σκηβωτό Κυρίου του Θεού σας εν το μέσο του Ιορδάνου, και σηκώσατε έκαστος από εσάς ένα λίθο επί του ώμους αυτού. Μεγάλη πέτρα, κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ισραήλ, για να είναι τούτο σημείον μεταξύ σας, ώστε, αυτό θέλω να κοιτάξουμε, όταν ερωτώσιν οι ίσας εις το μέλλον λέγοντες τι δηλούσιν εις εσάς οι λίθοι ούτη, τότε θέλετε αποκριθεί προς αυτούς ότι εκόπησαν τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν τη σκηβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, ότε διέβαιναν τον Ιορδάνη τα ύδατα του Ιορδάνου εκόπησαν, και οι λίθοι ούτη θέλουν συνείστε προς τους Ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνον έως αιώνους. Βλέπετε. Αδελφοί, η προτροπή του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου είναι ποτέ να μην πάψουμε να ομολογούμε στα παιδιά μας τα θαυμάσια που έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Και δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Ξέρεις, έκανα αυτές τις καταχρήσεις και έπινα αυτά τα ναρκωτικά και αυτά. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Παιδί μου, ήμουνα σε πάθη. Ήμουνα δέσμιος καταστάσεων. Και η ζωή μου πήγαινε στο θάνατο. Και αν δεν με ελευθέρωνε ο Χριστός, δεν θα είχα γνωρίσει ούτε τη μητέρα σου, δεν θα είχα ούτε οικογένεια, δεν θα υπήρχες ούτε εσύ. Και όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, και αν έχουμε μια ειρήνη μέσα στην οικογένειά μας, και αν απολαμβάνουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού, οφείλονται στον Ιησού Χριστό. Αυτό θα πρέπει να είναι λιθάρια μέσα στην οικογένεια, εφόρου ζωής. Μου πεις, τα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται 10, 12, 15, 20 χρονών, εφόρου ζωής. Και όταν το παιδί βλέπει στους γονείς του αυτό το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού, τότε μαγνητίζεται, προβληματίζεται, και αν όντως ισχύει αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι τα παιδιά βάζουν σαν πρότυπο τους γονείς, ο γιος θέλει να μοιάζει στον πατέρα, η κόρη θέλει να μοιάζει στη μητέρα, εάν ο πατέρας είναι στον Χριστό, τότε και το παιδί θα θέλει να μοιάσει τον πατέρα. Να πεις είναι ο δύσκολος δρόμος και πολλές φορές υπάρχει αντίδραση. Ναι, αμήν. Η πλατιά οδός είναι πιο ευκολοβάντιστη και τρέχεις, αλλά οδηγεί στην απώλεια. Εμείς αδερφοί οφείλουμε να γνωστοποιούμε στα παιδιά μας το τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μας. Δεν ήταν η μοναδική φορά που το έκαναν αυτό, που έστειναν λίθους σε ανάμνηση, ώστε όταν περνάνε οι μελλοντικές γενιές να αναρωτιόνται γιατί είναι αυτά τα λιθάρια εκεί. Γιατί πηγαίνουμε στην εκκλησία συνέχεια, γιατί κάνουμε προσευχή όταν τρώμε το φαγητό μας. Γιατί είμαστε τυπικοί απέναντι στους άλλους και είμαστε ευγενικοί, γιατί μιλάμε διαφορετικά, γιατί ντυνόμαστε διαφορετικά. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο θα θυμίζει ότι είμαστε του Χριστού. Ανήκουμε στο Χριστό, παιδί μου. Και είναι καύχημα, δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβουμε, κάτι για το οποίο ντρεπόμαστε. Είναι ο τρόπος ζωής τον οποίο επιλέξαμε, γιατί ο Κύριος μας είναι σωτήρας σε εμάς. Είναι βασιλέας, είναι καλός, είναι αγαθός, μας συγχωρεί, μας χορηγεί αυτά τα οποία χρειάζεται η ψυχή, το πνεύμα και το σώμα μας. Και στις υλικές μας ανάγκες είναι χορηγός ο Θεός, είναι αρρωγός. Αλλά πάνω απ' όλα διατηρεί μέσα μας την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά, την ελπίδα, την πίστη. Πίστη σε τι? Ότι έρχεται να μας παραλάβει να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Αυτή την πίστη διατηρεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Στα παιδιά μας λοιπόν οφείλουμε συνεχώς να τους λέμε για τον Χριστό. Να τους λέμε τι συνέβη και στη ζωή μας. Πώς ο Θεός ενέργησε. Και ενεργεί. Γιατί ο Θεός δεν ενέργησε μια φορά στο παρελθόν και σταμάτησε. Αλλά συνεχώς ενεργεί στη ζωή μας. Σηκώθηκε άλλη γενιά η οποία δεν γνώριζε τον Κύριο, ουδέ τα έργα τα οποία έκαμε υπέρ του Ισραήλ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και λάτρευσαν τους Βααλίμ και εγκατέλειπον Κύριο των Θεών των Πατέρων αυτών, τον εξαγόντα αυτούς, τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου και υπήγον κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριον. Μάλιστα. Το αναμενόμενο, αφού αφήσαμε τους Χαναναίους να συζούνε μαζί με το λαό του Θεού, η δική τους θεή είναι πιο ελαστική και πιο κοντά στις αρκικές απολαύσεις. Ξέρετε, οι Χαναναίοι είχαν ένα πάνθεον, λάτρευαν τον Βάλ, την Αστάρτη και άλλους θεούς, πάρα πολλούς θεούς. Είχαν και μία θεά, την Αναώθ, αν θυμάμαι, ήταν η θεά της Σιδωνής. Και ξέρετε, αδερφοί, όταν λέμε λατρεία ειδώλων, ήταν συνυφασμένοι με όλο το σαρκικό φρόνημα. Πηγαίνανε σε ναούς, ναούς όχι, μην φανταστείτε πως σε η σημερινή ναή όπου πηγαίνουν οι ανθρώποι για να προσκυνήσουν. Ένας τόπος ήτανε, ένας ναός ενός δαιμονικού θεού. Γιατί λέω δαιμονικού θεού? Γιατί ο τρόπος λατρείας ήταν συνυφασμένος με σφάγια, ψήναν τα κρέατα εκεί πέρα και με την πορνεία. Πόρνευαν εκεί στον τόπο αυτό να είναι. Οι αίριες έκαναν χρέη πόρνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επιθυμητό ήταν για τη σάρκα αυτός ο τρόπος ζωής. Τώρα να τρέχω στο Θεό, να τρέχω στον αληθινό Θεό, να σφάζω και αυτά τα οποία σφάζω να τα παίρνει ο ιερέας, εγώ τίποτα, ούτε μια μπουκιά. Και σύν της άλλης το σαρκικό φρόνημα, τίποτα. Ενώ ο Βάλ, ενώ η Αστάρτη, οι θεοί του κόσμου, έχουν και μια απόλαυση. Και αυτό είναι, αδερφοί, το πρόβλημα με τις νεότερες γενναίες που δεν έχουν γευτεί το Χριστό, που δεν έχουν εμπειρίες με τον Ιησού, που δεν γνωρίζουν το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, το πλάτος, το βάθος, το μήκος της αγάπης Του, κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την απόλαυση. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να προσευχόμαστε αδελφοί και να βοούμε στον Κύριο, να κλαίμε μέχρι ότου αποκτήσουν προσωπικές εμπειρίες, να βεβαιωθούμε ότι έχουν στερεωθεί μέσα στην πίστη, ότι βαδίζουν με τον Χριστό και ότι δεν βάζουν τίποτε άλλο πάνω από τον Χριστό. Θα πρέπει όμως να το κάνουμε και εμείς αυτό. Πρέπει εμείς πρώτοι να τους δείξουμε τον δρόμο, ότι δεν βάζουμε τίποτα άλλο πάνω από τον Χριστό, ώστε να έχουμε την προσδοκία να το δούμε μετά και στη δική του ζωή. Δεν το έκαναν. Δεν το έκαναν οι πατέρες, δεν το έκαναν οι μητέρες, και τώρα τα παιδιά, αφού έφυγε εκείνη η γενεά, έχουν πλέον απομακρυνθεί από τον Κύριο και λατρεύουν τον Βααλ με όλα τα συνεπακόλουθα. Και διαβάζω: πήγαν κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών, και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριο και εγκατέλειπον τον Κύριον και ελάτρευσαν τον Βααλ και τα Σασταρόθ, και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και παρέδωκεν αυτούς εις τη χείρα των λαιλατιστών και ελαιλάτισαν αυτούς και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών Κύκλο, ώστε δεν ειδηνήθησαν πλέον να σταθώσει κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών. Πανταχού, όπου εξήρχοντο, η χείρ του Κυρίου ήταν εναντίον αυτών προς κακόν, καθώς ελάλησεν ο Κύριος και καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς και ήλθον εις μεγάλην αμηχανίαν. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Εκείνοι που είχαν υπόδουλος τους Χαναναίους και υποτελείς και πλήρωναν φόροι, φόρους οι Χαναναίοι σε αυτούς, τώρα έγιναν εκείνοι υπόδουλοι και υποτελείς σε άλλους βασιλείς. Έγιναν σκλάβοι, και ο διάβολος, αδερφοί, σκλαβώνει τον κόσμο. Και μπορεί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να σκλαβώσει και τους αμερίμνους μέσα στη Σιών. Εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να δουλωθεί πάλι σε αυτά τα οποία αγαπούσε παλιά. Και θέλει προσοχή. Αυτό το οποίο αγαπούσες θα πρέπει συνεχώς να το πολεμάς. Τι ήταν αυτό? Τι σε έδαινε πρώτα? Άλλος ήταν το ποτό, άλλος το τσιγάρο, άλλος οι σαρκικές απολαύσεις, άλλες τα τυχερά παιχνίδια, άλλος δεν ξέρω τι. Αυτό το οποίο σε κυρίευε στον κόσμο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, να μην ξαναγυρίσεις αυτό. Και δεν θα γίνει, αδερφή, ακαριέα εν μία νυχτή, αν και δεν αποκλείεται. Ξέρετε τι διαβάζουμε εδώ πέρα? Διαβάζω το 13 και θα κλείσω με αυτό. Και εγκατέλειπον τον Κύριον. Δεν τον εγκαταλείψανε αμέσως, αυτόματα. Κανένας άνθρωπος δεν σηκώνεται, δεν θα φύγει από την εκκλησία μέσα πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, θα μιλάει με ξένες γλώσσες, όλο μάλλον θα προφητεύει και θα πάει σπίτι του να κοιμηθεί, θα διαβάσει το Λόγο του Θεού και θα ξυπνήσει το πρωί και θα πει: δεν ξαναπάω στην εκκλησία, τελείωσε για μένα. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Δημάς με εγκατέλειπεν αγαπή σας τον παρόντα κόσμο. Το ίδιο έκανε, σιγά σιγά έρχεται η φθορά. Και ξέρετε, αδερφοί, όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι φθήρουσι τα χρηστά ήθη κακές συναναστροφές, θα επιμείνω πάνω σε αυτό, θα σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, ανεχτείτε με. Η φθορά δεν είναι ακαριαίο σκίσιμο. Αν το ρούχο σου πιαστεί σε ένα καρφί, σε ένα αγκάθι και πάνω το τραβήξεις, ακούς ένα κράτς και καταλαβαίνεις ότι έγινε ζημιά. Η φθορά είναι κάτι το οποίο έρχεται με το χρόνο. Φοράς το που κάνεις, το φοράς, το φοράς, το φοράς και μετά σε κάποια στιγμή βλέπεις ότι έχει φθαρθεί στο γυαλί. Α, δεν το είχα προσέξει, λες. Ναι, δεν το είχες προσέξει γιατί γινόταν σιγά σιγά. Έτσι γίνεται και με το χριστιανό και με τη χριστιανή. Αυτός ο Χαναναίος, αυτή η Χαναναία που νομίζεις ότι σου κάνει καλό και ότι τι κάνουμε, ένα καφεδάκι πίνουμε, ναι, ναι. Εάν δεν τον κερδίσεις και δεν την κερδίσεις τον Χριστό γρήγορα, εκείνη πολύ γρήγορα θα σε κερδίσει τον κόσμο. Είναι γεγονός, αδερφοί, το έχουμε ζήσει. Δεν λέμε υποθέσεις, λέμε κάτι το οποίο μας το έχει διδάξει η πείρα, ο χρόνος. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Απομακρύνεντο, σιγά 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 σιγά. Μπορεί να είχαν κάποιος ενδιασμού στην αρχή, μπορεί και κάποιος να θυμότανε, ξέρεις, κάποτε ο Θεός κάτι είχε κάνει στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας, κάτι είχα ακούσει για την Ερυθρά Θάλασσα, κάτι είχα ακούσει για τον Ιορδάνη, κάτι. Μετά ξεχαστήκαν όλα. Τώρα πάνε και λατρεύουν το Βάλ και το χειρότερο, έγιναν υπόδουλοι σε άλλους βασιλείς. Θα δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί ο Κύριος θα αναστήσει, τώρα θα σηκώσει τους κριτές, οι οποίοι θα ελευθερώνουν το λαό. Θα το δούμε όμως με τη χάρη του Θεού στο επόμενο μάθημα. Αμήν, αδελφοί.